Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu saat 8 olan xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri mayın 7-sində Praqada görüşməyə razılıq veriblər. Türkiyə prezidenti Barack Obamanın açıqlamasına münasibət bildirib, razılaşmadığı məqamların olduğunu deyib. Azərbaycanlı yazıçı İranda 12 gündür həbsdədir. Və Meksikada donuz qripi virusu yayılıb, 20 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri mayın 7-sində Praqada görüşəcək. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov bildirib ki, prezidentlər görüşə razılıq veriblər. Merzlyakov deyib ki, görüşdə əsasən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hələ razılaşdırılmamış məqamlar müzakirə olunacaq. Ümid edirik ki, bu görüş nəticə verəcək. Burada bu gün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıdan Yerevana yola düşüblər. Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye jurnalistlərlə söhbətində ilin sonuna qədər konkret və ciddi irəliləyişin əldə olunacağına ümid elədi. Bildirib. Amerikalı həmsədr Matthew Bryce isə apardıqları danışıqlardan sonra Bakını xoş əhval ruhi ilə tərk elədiyini bildirib. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül, ABŞ prezidenti Barack Obamanın ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı dediklərinə münasibət bildirib. Bolqaristanda səfərdə olan Gül deyib ki, Obamanın açıqlamasında razılaşmadığı məqamlar var. Gül əlavə edib ki, 1915-ci ildə 100 minlərlə türk və müsəlman həlak olub Obama həyatını itirən hər kəsin acısını bölüşməli idi. Türkiyə prezidenti bəyan edib ki, siyasətçilər və dövlət adamları tarixi hadisələrlə bağlı qərar verməməli, diplomatiyaya şərait yaratmalıdır. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi də Obamanın çıxışı ilə bağlı bəyanat yayıb, ABŞ prezidentinin açıqlamasında yer alan bəzi ifadələrin qəbul edilməz olduğunu bildirib. Dünən Amerika prezidenti Barack Obama 1915-ci il hadisələri ilə bağlı çıxışında birbaşa genosid sözünü işlənməkdən çəkinib. Obama ermənilərin soyqırım iddiasını erməni dilində böyük fəlakət adlandırıb. İdeal qəzetinin axtarışda olan təsisçisi Nazim Quliyev dünən həbs olunub. Nazim Quliyev böhtan, təhqir, hədə-qorxu ilə tələb etmə və rüşvət alma maddələri ilə ittiham olunur. Bu barədə Turana Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. İdeal qəzetində böhtan haqqında iddiaya baxan məhkəmənin qərarından sonra Nazim Quliyev məhkəməyə gəlməyib, gizlənib və oktyabrın 30-da onun barəsində axtarış elan olunub. İdeal qəzetinin təsisçisinə qarşı iddianı isə vətəndaş Səbirə Məhmudova və Azəri Türk Qadınlar Birliyinin sədri Tənzilə Rüstəm xanlı qaldırıb. Yerli jurnalist təşkilatları başqa jurnalistlərdən fərqli olaraq İdeal qəzetinin təsisçisinin müdafiəsində yaxından iştirak eləməyiblər. Cəmiyyətdəki bəzi dairələr İdeal qəzetini reket qəzetlər sırasına aid eləyir. İranda azərbaycanlı yazıcı və naşir Nağı Əhmədi Azər 12 gündür həbsdədir. O, aprel ayının 14-də saxlanılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna qardaşı Qulam Hüseyin Əhmədi məlumat verib. Ancaq Əhmədi onun hansı ittihamla həbs olunduğunu bilmədiyini, ancaq yazılarına görə həbs olunduğunu ehtimal elədiyini deyib.
Bilmirəm mövzusu nə mənədir də, təqiqən bilə bilmirəm. İdarədən aparıblar, itilam yoxdur ki, nədən xatirədir bizim. Bizə bir sözlə demirlər. Yazdığı kitablarınızda da görə budur ki, əxirən də bir tarixi məşrutiyyət yazmışdı. Azərbaycan tarixi məşrutiyyət.
Nağı Əhməd Azər Azərbaycan ədiblərinin ərəb əlifbası ilə çap ilə məşğul idi. O, Sabir Rüstəmxanlı, Əli Ağa Vahid və Aşıq Şəmşiri tərcümə və nəşr eləyib. İranda həbsdə olan jurnalist Rohana Sabiri isə 5 gündür ki, aclıq eləyir. Bu barədə jurnalistin atası Reza Sabiri məlumat verib, o, qızının vəkilini məhkəməyə apellyasiya şikayəti verdiyini də deyib. Həm İran, həm də Amerika vətəndaşı olan Sabiri casusluq ittihamı ilə 8 illiyinə azadlıqdan məhrum edilib. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad ölkəsinin ədliyyə sistemini Sabirinin özünü müdafiə hüququnun yetərincə təmin olunmasına şərait yaratmağa çağırıb. Krasnoyarskda azərbaycanlıları birləşdirən cinayətkar qrupun lideri və daha 2 nəfər qətli yetirilib. Bu barədə Rusiyanın Interfax agentliyi hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbəyə istinadən xəbər verib. Əvvəlcə azərbaycanlı qruplaşmanın liderlərindən sayılan Rafiq Məmmədov qətli yetirilib, sonra daha bir nəfər öldürülüb. Üçüncü adam ağır yaralanıb, sonradan keçinib. Interfax hadisə ilə bağlı rəsmi qurumlardan münasibət öyrənə bilməyib. Və sonda Dünya Səhiyyə Təşkilatı bugün təcili iclas keçirib, Meksikada donuz qripinin yayılmasını müzakirə ediblər. Meksika rəhbərliyi bildirib ki, virus mart ayından bu yana ölkədə 20 nəfərin ölümünə səbəb olub. Məktəblər, muzeylər, kitabxana və teatrlar virus təhlükəsinə görə bağlanıb. Hökumət ölənlərin sayının artmasından narahatdır. Amerika həkimlərinin məlumatına görə Meksikada həmsərhəd Texas və Kaliforniya ştatlarında donuz qripinin yeni növünə 8 nəfər yoluxub. Səhiyyə işçiləri yeni virusun dünyada yayılmasından ehtiyatlanır. Bu saatda çatdıracağımız son xəbərlər bunlar idi.
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonağı isə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadır. Vəfa müəllim, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Söhbəti keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş vermiş hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Ölkə əhalisinin siyahı alınmasına başlandı. Statistika Komitəsinin rəhbəri Arif Əliyev bildirdi ki, məlumatları dəqiqləşdirmək mümkün olmadığından Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin sayı əvvəlki siyahı almada olduğu kimi mexaniki olaraq 120 min nəfər qeyd olunacaq. Milli Məclis Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasından bağlı məsələni müzakirə etdi. Əksər parlament üzvləri dedilər ki, sərhədlərin açılması Türkiyə və Azərbaycan üçün yaxşı heç nə vəd etmir. Prezident İlham Əliyev 2009-2013-cü illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramının təsdiq edilməsi barədə fərman imzaladı. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brazi Azərbaycana gələrək Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı müzakirələr apardı. Aprel ayında artıq ikinci dəfə Azərbaycana gələn Metyu Brazi münaqişənin həlli ilə bağlı nikbin proqnozlar dilə gətirdi. Yerevanda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti toplantısı keçirildi. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev də bu toplantıda iştirak etdi. Azadlıq qəzetinin müxbiri Ərşad İbrahimov Gəncədə polisə müqavimət ittihamı ilə saxlanıb 10 gün həbs cəzası aldı. Prezident İlham Əliyev Rusiyaya işgüzar səfər etdi.
Başa vurmaqda olduğumuz həftə ərzində baş verən hadisələrə nəzər yetirdikdə, heç şübhəsiz ki, əsas diqqət cəlb edən hadisələrdən biri də Prezident İlham Əliyevin Rusiyaya səfəridir. Və bu səfər ərəfəsində regionda bir sıra məsələlərlə bağlı gərgin müzakirələr getdi ki, onlardan biri də Türkiyə-Ermənistan sərhədinin asılması ilə bağlı müzakirələr idi ki, nədənsə Azərbaycan prezidentinin Rusiya səfəri də elə bu müzakirələrin kontekstində bir sıra təhlilçilər tərəfindən dəyərləndirilməkdədir. Ancaq hələ səfər ərəfəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov bildirmişdi ki, Azərbaycan prezidentinin Rusiyaya səfərini heç də Türkiyəyə etiraz gestisi kimi başa düşmək lazım deyil. Eyni zamanda prezident aparatının şöbə müdürü Novruz Məmmədov da bildirib ki, Azərbaycan prezidentinin Rusiyaya səfəri hələ bir neçə ay əvvəl planlaşdırılmışdı. Bu səfər ərəfəsində Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vladimir Daroxin də mətbuat konferansı keçirdi Bakıda və o qeyd elədi ki, bu səfərdə daha çox iqtisadi məsələlər müzakirə ediləcək. Əslində, orada müzakirə edilən məsələlərin bir qismi də artıq istimaiyyətə bəllidir. Bütün bunlarla bağlı Kivdə müəyyən açıqlamaları olub. Məlumdur ki, artıq Prezident İlham Əliyev bəyan edib ki, Azərbaycan Bakı-Novorossiysk kəməri vasitəsilə neft nəqlini artırmaq fikrindədir. Bundan başqa qeyd edildi ki, may ayında Azərbaycan qazının Rusiyaya nəqli ilə bağlı yeni bir sazişin imzalanacağı gözlənilir. Qeyd edim ki, Vladimir Daroxin də mətbuat konferansında bu məsələdən bəhs etmişdi. Eyni zamanda prezidentlərin görüşündə əvvəlki ənənələrə sadiq qalaraq yenə Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesindən bəhs edildi. Bax, Vəfa müəllim, siz işləyək, sizin bu səfərlə bağlı fikirləriniz nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, bu səfər elə əvvəlki səfərə bənziyir.
Yadınızdadırmı?
Əvvəlki səfər İlham Əliyevin, Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevin, deməli, Moskvaya səfəri. Nədən sonra gəldi? Gürcüstana hücumdan sonra, deməli, Amerika, ondan sonraki Fransa, Rus, deməli, nümayəndəsindən ayrıca regiona gəlməyə başladılar. Ondan sonra Rusiya öz imkanlarını nümayiş etdirmək üçün Azərbaycan və Ermənistan prezidentini Moskvaya dəvət etdi və tamamilə heç bir mənası olmayan bir bəyanat imzaladı orada. Yəni, bəyanatda deyildi ki, tərəflər məsələni müharibə yolu ilə həll etməyəcək.
Qarabağ bəyannaməsi qəbul edildi,
bəli. Bu bəyannamənin heç bir mənası yoxdur. Ona görə ki, deməli, atəşkəs haqqında müqavilədə, vəsiqədə imzalanıb ki, sülh əldə olunmayana qədər danışıqlar yolu ilə tərəflər atəşkəsi saxlayacaqlar. Ondan sonra dəfələrlə, deməli, Azərbaycanın da prezidenti, Ermənistanın da prezidenti məsələnin sülh yolu ilə həll olunacağına qədər danışıqlar aparacağını bəyan etmişdir. Ona görə bu bəyanata bir ehtiyac yox idi. Amma indiki səfər mən hesab edirəm ki, bunun nə Türkiyə ilə Ermənistanın sərhəd məsələsinə daxili yoxdur, nə də Qarabağ məsələsinin həllinə daxili yoxdur.
Bəs bu səfər daha çox
böhran zamanı mən hesab edirəm ki, Rusiyanın səfiri tamamilə haqlı olaraq deyir ki, əsasən iqtisadi məsələlər Burada müzakirə olunacaqdır. Rusiya böhrandan böyük zərbə alıbdır. Rusiyada Rus radiosunun dediyinə görə, Rus mənbələrinin dediyinə görə, bax, Uralda bütün zavodlar dayanıbdır. Ondan sonraki Xabarovskda təyyarələr uçmur. Sentyabrdan bir çox vilayətlərdə, deməli, xalqın maaşları verilmir. Qiymətlər artıbdır. Pensiyalar aşağıdır. Artması da qiymətlərə çatmayacaq. Rus televizyonunda mən 3-4 gün bundan əvvəl olduqca tanınmış və olduqca samballı Rus politoloqu cənab Areşkinin, deməli, analizinə qulaq astım, təhlillərinə qulaq astım. O dedi ki, o Rusiyanın ərazi bütövlüyündən narahatdır. Çünki Rusiya parçalana bilər. Rusiya ərazi bütövlüyünü təmin etməyə bilər. O bəyan etdi ki, Çeçenistan demək olar ki, tam müstəqilləşibdir, artıq Rusiyaya tabe deyil. Hələlik ki, Rusiya ki, Çeçenistana pul göndərir, deməli, Ramzan Qadirov Rusiya ilə sözdə, deməli, münasibətləri
var. Antiterror kampaniyasını da dayandırdı artıq Rusiya.
Bəli, terror kampaniyasını dayandırdı, çünki ehtiyac yoxdur. Çeçenistan, deməli, müstəqil hərəkət edir və özü-özünə nəzarət edir. Dağıstan, məsələn, Rus canişinini qəbul etmədi, rədd etdi. Rusiya Dağıstana prokuror təyin etmək istədi, Dağıstan bunu qəbul etmədi, rədd etdi. Eyni zamanda Dağıstanda, İnguşetiyada, Kabardino-Balkariyada daima qanlı toqquşmalar gedir. Yəni, orada vəziyyət tamamilə qeyri-stabildir. Bilirsinizmi? Ona görə, məsələn, əsas məsələ Rusiya bütün dövlətlərlə birinci məqamda bu böhrandan nə cür çıxma və hansı ölkədən nə mənfəət görmək problemini ön plana çıxarır.
Aydındır. Vəfa müəllim, ancaq mən başa düşə bilmirəm. Rusiya kifayət qədər böyük ölkədir. Tək ki, Azərbaycan onunla müqayisədə qat-qat balaca ölkədir. Yəni, onu soruşmaq istəyirəm. Bu böhranda Azərbaycanla əməkdaşlıq Rusiyaya nə dərəcədə kömək ola bilər?
Birincisi, Azərbaycanda bolluca qaz var. Rusiyanın bütün marağı qazdadır.
Ancaq Rusiyanın da qazı var da, kifayət qədər.
Amma eyni zamanda bu dəqiqə Qərb Rusiyanı dünyada sülhə təhlükə hesab edir. Baxmayaraq ki, bunu bərkdən, bərkə də demirlər. Çünki Rusiyada küllü miqdarda nüvə başlıqları var və ara sıra Rusiya Qərbi bu nüvə başlıqları ilə hədələyir. Məsələn, günü dünəni birinci kanalda Leontiev çıxış edib və deyib ki, biz nə qədər düşsək, nə qədər geriyə getsək, bizim o nüvə silahımız qalır və ona görə də qərbi dağıda bilərik. Təxminən bu, deməli, məntiqlə qərbi hədələyərək məşhur tanınmış, özü də Kremlə yaxın, onun, deməli, rəyini ifadə edən politoloq Leontiev bunları deyibdir. Yəni, qərb Rusiya qarşı durması davam edir. Qərb Rusiyanın bu böhrandan çıxmasında maraqlı deyil.
Aydın.
Yəni, Rusiyada rejimin dəyişməsində qərb maraqlıdır. Məsələ yəni, bundan ibarət.
Belə başa düşmək olar ki, qərb Rusiya qarşı durmasında Rusiya Azərbaycanla əməkdaşlıqda nələrdəsə istifadə edə bilər, eləmi?
Rusiya çox narahatdır ki, deməli, qərb sözsüz ki, Rusiya ilə müharibə etməyəcəkdir. Lakin qərb Rusiyanın əlini neft-qaz monopoliyasından kəsir və kəsəcəkdir. Rusiya narahatdır ki, Nabuko bugün sabah yola düşəcəkdir, işə başlayacaqdır. Ondan sonra qərbdə çox ciddi surətdə yeni, deməli, mənbələrin tapılması və yeni mütərəqqi yanacaq, deməli, məhsullarının icad edilməsi üzərində böyük iş gedir. Bunun hamısının məqsədi Rusiyanın əlini neftdən, qazdan kəsməkdir. Rusiyanın əli bundan kəsiləndən sonra Rusiya Federasiyasını da Sovet İttifaqının taleyi gözləyə bilər. Yəni, Rusiya Federasiyası da Sovet İttifaqı çökən kimi çökə bilər. Bax, o vaxtı Qarabağ məsələsi, Pridnestrovye və Gürcüstandakı problemlər tamamilə həll oluna bilər. Bunu hamı bilir. Qərb də bilir, başqaları da bilir. Ona görə heç kəs gözləmir ki, bu dəqiqə Qarabağ məsələsi ətrafında ciddi müzakirələr gedirlər.
Bəs bu əməkdaşlıqda Rusiya, deyək ki, Azərbaycandan nələrisə istəyə bilərmi?
Bilirsinizmi, burada Azərbaycanla Rusiya, deməli, iki tərəfli mənfəət əsasında yalnız, deməli, iş birliyi qura bilər. Rusiyanın Azərbaycan prezidentinə təzyiq etməyə heç bir imkanı yoxdur və heç bir rıçağı yoxdur. Ona görə Azərbaycan Rusiya ilə qonşu bir ölkə kimi iki tərəfli mənfəət əsasında əlaqələri axıra qədər davam etdirəcək.
Ancaq 2 milyondan çox Azərbaycanlı var Rusiyada.
Bunu Rusiya dəvət etməyib və qonaq etməyibdir. 2 milyon Azərbaycanlı orada Rusiyaya xidmət edir və Rusiyanı böhrandan qutarır. Azərbaycanlılar orada çətin vəziyyətə baxmayaraq pul qazanır və o pulu kirayə tutduğu evlərin sahiblərinə xərcləyir, maaşları olmayan adamlara və eyni zamanda Rusiya da bu pulları xərcləyir. Rusiya əgər o 2 milyonda maraqlı olmasaydı, onların hamısını oradan çıxarardı. Amma maraqlıdır.
Aydın, qeyd edirsiniz ki, Azərbaycanı elə də təzyiq etmək imkanı yoxdur.
Heç bir imkanı yoxdur.
Ancaq nələr isə istəyə bilər.
Bir dənə imkanı var. Bəli. O da Qarabağı, Ermənistanı Azərbaycanın əleyhinə, deməli, müharibə aparmağa, məsələn, sövq etsin. Amma Ermənistan artıq bunda maraqlı deyil. Artıq Ermənistanda qərb yönlü, NATO yönlü tendensiyalar gün-gündən inkişaf edir. Rusiya bundan çox narahatdır. Bu dəqiqə Ermənistana əmr olsa ki, Azərbaycanla müharibəyə başla, Ermənistan bunu rədd edə bilər. Ona görə Rusiya üçün də vəziyyət çox çətindir. Ermənistan da, deməli, Rusiya təsiri altından yavaş-yavaş çıxmaqdadır.
Aydın, təzyiq edə bilməzsə, bəs nələr istəyə bilər Azərbaycandan?
Azərbaycandan çox şey istəyə bilər. Azərbaycan qazını alır, almaq istəyir. Bu barədə hələlik ki, memorandum imzalanıb, hələlik ki, bu müqaviləyə keçir.
Vladimir Daruxin qeyd elədi ki, ola bilsin ki, qazla bağlı yeni bir saziş may ayında imzalansın.
Ola bilər, mən bunu istisna etmirəm. Azərbaycana öz yanacağının, deməli, öz məhsullarının diversifikasiyası olduqca faydalıdır. Məsələn, Bakı Ceyhanı partlatmışdılar, Azərbaycan nefti başqa kanallarda getdi. İran vasitəsilə, ondan sonra Bakı Novorossiysk vasitəsilə və başqa-başqa yollarla. İndi yeni, deməli, vasitə, deməli, Gürcüstan və Ukrayna ilə yeni-yeni, deməli, projelər müzakirə olunur və lap Türkiyənin ərazisindən də keçmədən, məsələn, Qaradənizdən Ukraynaya, ondan sonra oradan da qərb bazarlarına Azərbaycanın nefti qazı gedə bilər. Bu cür projelər müzakirə oldu.
Rəfa müəllim, ola bilərmi ki, Rusiya istəsin ki, Azərbaycandan ki, Nabuko'da tələsmə və yaxud NATO-ya inteqrasiya məsələsində tələsmə?
Yəni, belə istəyirlər mi? Tamamilə açıq və aydındır ki, Rusiya bunu istəyir. Amma Azərbaycan da öz milli maraqlarını qoruyaraq, Rusiya deyir ki, biz Qərblə, Amerika ilə əməkdaşlığı heç vaxt kəsməyəcək və kəsə də bilmərik. Rusiya da bunu anlayır, başa düşür. Ona görə Azərbaycandan Rusiya bunu gözləmir. Azərbaycan gözləmir ki, Rusiya Qərblə əməkdaşlığı kəssin. Baxın, görün, bu günlərdə İslam Kərimov Moskvada, deməli, bu MDB-nin sammitində iştirak etməkdən imtina etdi. ODKB-də iştirak etməkdən imtina etdi. Və hesab edir ki, Rusiyanın bu yaratdığı təhlükəsizlik müqaviləsi tamamilə gələcəksizdir. Bunu da açıq bəyan etdi. Yəni, mən demək istəyirəm ki, Rusiya artıq öz təsirini həm Mərkəzi Asiyada, həm Qafqazda get-gedə itirir və bu proses davam edir və güclənəcəkdir.
Fəfa müəllim, Azərbaycanın, yəni Rusiya ilə əməkdaşlıqda gözləntilərinə keçək, deyək ki, mən həftə ərzində bəzi ekspertlərin fikirləri ilə tanış oldum. Yəni, bu səfəri necə dəyərləndirirlər? Bəziləri hesab edir ki, yəni, Azərbaycan Rusiya ilə yaxınlaşmadan istifadə edib Qarabağ münaqişəsinin həllində bəhrələnməlidir.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan heç cür Rusiya ilə yaxınlaşıb Qarabağ məsələsini həll edə bilməz. Qarabağ məsələsi Rusiyanın strategiyasıdır bu dəqiqə. Qarabağ məsələsi həll olunan kimi Azərbaycan da Ermənistan da birbaşa NATO-ya daxil ola bilər. Bunu deyənlər, politoloqlar başa düşürmü? Rusiya buna indi imkan verə bilərmi?
Verməz sizcə.
Heç vaxtı. Rusiya axıra qədər buna müqavimət göstərəcəkdir. Ona görə yeganə variant bundan ibarətdir ki, regionda geostrategiya dəyişir. Bax, bu günlərdə Rusiya sərt surətdə etiraz edib, NATO isə israr edibdir. Gürcüstanda NATO böyük əskəri manövrlar keçirir. Rusiyanın düz gözünün qabağında. Və deyir ki, əgər ruslar narazıdır, buyursunlar, gəlib onlar da iştirak etsinlər bu əskəri manövrlarda. Amerika Rusiyanı NATO-ya dəvət edir, kiçik partnör kimi. Və bu da baş verəcəkdir. Baş verəndən sonra bütün bu münaqişələr həll olunacaq.
Fəfa müəllim, bəs onda Azərbaycan Rusiya ilə yaxınlaşmadan özü üçün nə də istifadə edə bilər, nə də bəhrələnə bilər?
Azərbaycan yaxınlaşmır Rusiya ilə. Demək olmaz ki, Azərbaycan Rusiya ilə yaxınlaşır, Türkiyə ilə yaxınlaşır, Amerika ilə yaxınlaşır. Azərbaycan öz milli maraqlarından çıxış edərək bütün dövlətlərlə ticari, iqtisadi, siyasi və strateji əlaqələri möhkəmləndirir. Bunu bəzi politoloqlar olduqca belə, nə cür sizə deyim, naif surətdə, sadəlövlüklə yaxınlaşma. Nə yaxınlaşma? Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Müstəqil dövlət, obri müstəqil dövlətlə nə cür yaxınlaşa bilər?
Yəni, söhbət ondan gedir ki, Vəfa müəllim, mən izahat verim. Yəni, siz də bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, artıq Ermənistanda qərbpərəst mövqeylər artıq özünü göstərməyə başlayıb, ancaq yaxın dövrlərə qədər Ermənistan daha çox Rusiya ilə həmfikir idi.
Bilirsiniz, Ermənistana
Azərbaycanın bir növ Ermənistanın əvvəlki mövqeyinə keçidi təhlükəsi ola bilərmi? Söhbət ondan gedir. Deyək ki, artıq Ermənistanda qərblə yaxınlaşma müşahidə edilirsə, Azərbaycan Rusiya ilə münasibətlərin gücləndirməyə
Ermənistan niyə görə qərblə yaxınlaşmaq istəyir? Birincisi, uzun müddət bundan əvvəl bu sülh naminə tərəfdaşlıq proqramında Ermənistan iştirak edir, NATO proqramında. Bu proqramın nəticəsi də NATO-ya daxil olmaqdır. Rusiyanın bunu dayandırmağa gücü çatmadı, iqtidarı çatmadı. Ermənistan ona görə Rusiyadan qaçıb NATO-ya və Avropaya daxil olmaq istəyir ki, Rusiyanın vəziyyətini və gələcəyini Ermənistan görür və başa düşür. Yəni, siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycan rəhbərliyi kordur, bunların hamısını görmür, bilmir ki, Ermənistan qərblə yaxınlaşanda Azərbaycan gedib Rusiya ilə yaxınlaşacaq. Yəni, bunu xəstə təxəyyül yalnız təsəvvür edə bilər.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Studiyamızın bugünkü qonağı keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadədir. Mən bir qədər əvvəl də Prezident Aparatının şöbə müdürü Novruz Məmmədovun fikirləri ilə bağlı sizdən bəzi məsələləri soruşmuşdum. Novruz Məmmədov eyni zamanda qeyd edib ki, Türkiyə Azərbaycan qarşısında bir tərəfli öhdəlik götürmüşdü ki, deyək ki, sərhədləri açmayacaq. Əgər Türkiyə özü götürdüyü öhdəliklərdən imtina edərsə, onda Azərbaycanla Türkiyənin münasibətlərində dəyişiklik ola bilər. Yer gəlmişkən gəlin həmin fikirləri ilə Novruz müəllimin öz dilindən eşidək.
Türkiyə ilə qardaşıq, dostuq. Strateji tərəfdaşlıq. Bu ölkələr, bu xalqlar daim bir-birinlə dost qardaş olublar, eyni kökə malikdirlər. Amma indiki şəraitdə, əlbəttə müəyyən mənada bu aparılan xarici siyasət kursu doğrudan da əgər Ermənistanla sərhədlər açılarsa və bu zaman incə qədər irəli sürülən vədlər, prinsiplər olmazsa, bu münasibətlərimizə şübhəsiz ki təsir göstərə bilər. Türkiyənin qarşısında bugün ümumiyyətlə Türk dünyası ilə bağlı elə Azərbaycanla bağlı mənəvi, hüquqi və digər məsuliyyətlər vardır ki, mən düşünürəm onlar nəzərə alınmalıdır. Bu məsələ çox mürəkkəb məsələdir. Məsələni əvvəlcədən biz ortaya qoymamışıq. Özlərinin götürdüyü vədləri, özlərinin ortaya qoyduğu prinsiplərə şübhəsiz ki, onların rəayət etməsi lazımdır. Ümumiyyətlə, heç nədən Azərbaycanı Ermənistana qurban vermək əsaslı deyil, əsaslandırıla bilmir və bunu başa düşmək də mümkün deyil.
Yeri gəlmişkən, Beynəlxalq Böhran Qrupunun nümayəndəsi Sabina Fraser də bu məsələlər ətrafında bizə müsahibə verib, həmin söhbətdən də burada çox qısa bir parçanı dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Turkey has a strong interest to normalize relations with Armenia.
Regionda sabitlik yaratmaq cəhdlərində Türkiyə tam səmimidir. Çünki bu birbaşa onun maraqlarına cavab verir. Unutmaq lazım deyil ki, bu proses dünən başlamayıb. İki tərəf arasında gedən məsləhətləşmələrin, əgər hesabı İsviçrədə aparılan gizli danışıqlardan başlasa, kifayət qədər uzun tarixi var. Ötən ilin avqustunda Gürcüstanda baş verən müharibədən sonra Türkiyənin bu istiqamətdəki fəallığı daha da artdı. Bu müharibə həm də Ermənistana təsir göstərdi. Gürcüstandan gələn yolların bağlanması onun təcrid vəziyyətini daha da ağırlaşdırdı və Türkiyə ilə sərhədlərin açılmasına daha çox ehtiyacı yarandı.
Buyurun, Vəfa müəllim, sizi eşidirik.
Birincisi, mən hesab edirəm ki, Türkiyənin Ermənistanla sərhədlərini açması tamamilə qeyri-realdır. Türkiyə bu addımları ataraq Amerikaya və Amerika prezidenti Obamaya nümayiş etdirdi ki, Türkiyə konstruktiv mövqeydədir, Türkiyə sərhədləri açmaq istəyir, lakin qeyri-konstruktiv bunu istəməyən elə Ermənistanın özüdür. Ermənistan Türkiyəyə qarşı soyqırım ittihamlarından əl çəkmir, Ermənistan Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarından əl çəkmir, Ararat vadisini deyir, Ermənistan ərazisidir, bu Türkiyə ərazisidir. Ondan sonra soyqırımı tanıtdırıb, Türkiyəni üzr istətdirib, Qarsla Ərzurumu Ermənistana deməli almaq. Yəni, bu tamamilə belə hərdəm xəyal bir fikirdir, amma Ermənistan bunun üzərində dayanır. Ondan sonra Türkiyə təklif etdi ki, qoyun soyqırım məsələsini Ermənistan və Türkiyə nümayəndə heyətləri müzakirə etsin. Bilmişsən. Nə qərar olsa biz onu tanıyarıq. Ermənistan bundan imtina edir. Türkiyə onu da deyir, mən necə bunu tanıya bilərəm. Azərbaycan torpaqları qalsın oyandı. Elə Türkiyənin özünün milli maraqlarına bu uyğun deyil və Türk xalqı, Türk hakimiyyətini bu addımı atmağa qoymaz. Amma mən sizə deyim ki, Türk hakimiyyəti də bu addımı atmaq istəmir.
Bəs onda sizcə Azərbaycanda ciddi narahatlıq müşahidə edilirdi bu məsələ ilə bağlı. O narahatlığın kökündə nə deyəcək?
Kökündə o dayanmışdı ki, Amerika boyda nəhəng Türkiyəyə təzyiq göstərir ki, Ermənistanla sərhədlərini aç. Türkiyə Amerikaya yox demək əvəzinə bütün bu manevrləri qoydu ortalığa. Azərbaycan bu dəqiqə Ermənistanla sərhədləri aşa bilərmi? Hər hansı bir məmur bunu bəyan etsə də. Bizim 20% torpaq işğal altında ola-ola Ermənistanla sərhəd açmaq olar.
Ancaq Türkiyənin ki ərazisi işğal edilməyib. Yəni
Türkiyənin ərazisinə iddia var. Türkiyəyə deyirlər ki, siz erməni xalqına qarşı soyqırım törətmisiniz. Bu cür şəraitdə Türk diplomatları və Türk biznesmenləri gedib Ermənistanda nə cür çalışsınlar? Görə Ermənistanın siyasəti dəyişsin ki, onda Türkiyə diplomatları gedib orada səfirlik açsın və Türkiyə biznesi gedib orada iş birliyi deməli qursun.
Vəfa müəllim, bəs Ermənistanın siyasətində dəyişiklikdən bəhs edirsiniz. Dəyişiklik ola bilərmi yaxın vaxtlarda və hansı amillər bunu şərtləndirə bilər?
Yenə də mən deyirəm, yeganə amil deməli Rusiyada hakimiyyətin dəyişməsidir. Rus imperiyasının çökməsidir. Yəni Rusiyada hakimiyyət dəyişərsə, totalitar imperiyaya qayıtmaq ideyasından Rusiya əl çəkərsə, bu dəqiqə Rusiyanın strategiyası əskər qüvvələrini bərpa edərək yenidən Sovet İttifaqını bərpa etmək, yenidən bütün bu müstəqil dövlətləri Sovet koloniyalarına çevirmək, Rus koloniyalarına çevirmək və Qərbi Amerikaya yumruq göstərmək ki, əgər biz müştərimizə qarışsan, biz sizi nüvə silahı ilə vuracağıq. Bu siyasətdən Rusiya əl çəkməyincə heç bir şey baş verməyəcəkdir. Amma bu proses gedir. Yəni, Rusiyanın dəyişmə prosesi artıq gedir. Artıq Rusiya sübut etdi ki, onun sosialist iqtisadiyyatı çöküb, kapitalist iqtisadiyyatı yaranmayıb, neftə qaza da ümidləri artıq puç olubdur. Yəni, Qərb bu nefti qaza almayacaq. Rusiya monopoliyanı, neftə qaza monopoliyanı təşkil etməkdə fiyaskoya uğruyur.
Qaydaq bu səfərə, yəni mən sizi belə başa düşdüm ki, siz bu səfərdə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində ciddi dəyişiklik gözləmirsiniz.
Xeyr, ola bilsin ki, bütün məsələlərə söhbətdə toxunulacaqdır əvvəlki illərdə olduğu kimi. Medvedev Azərbaycan prezidentinə üzrxahlıq edəcək ki, siz özünüz vəziyyəti bilirsiniz. Yəni, bilirsiniz ki, bizim indi mövqeyimizi dəyişə bilmərik. Ona görə gəlin, bu məsələyə toxunmayaq, yəni Qarabağ məsələsinə, torpaqların işğaldan azad olunma məsələsinə və giləylənəcəkdir ki, artıq Rusiya Ermənistanın nəzarəti itirir. Mənə vaxtı ilə hələ əvvəllər Kazimirov dedi ki, siz çox sadəlöv başa düşürsünüz vəziyyəti, elə bilirsiniz ki, Ermənistan elə həmən Ermənistandır. Ermənistan dəyişib bu dəqiqə Rusiya onlara əmr edə bilməz. Vəziyyət belədir. Ona görə Rusiya faktoru ortalığına çıxandan sonra məsələlərə baxmaq olar. Bəli, bir çox deməli iqtisadi və ticari məsələlərə baxılacaqdır. Rusiya öz xahişlərini deyəcəkdir, NATO ilə yaxınlaşmayın, NATO-ya tez tələsməyin daxil olmağa və s. və s. Bu cür məsələlər olacaq, bunu bilmək lazımdır. Amma eyni zamanda Azərbaycan Nabuko-dan imtina etməyəcək, Azərbaycan həmən o təhlükəsizlik müqaviləsinə daxil olmayacaq, çünki mövqeyimiz aydındır. Ondan sonra artıq bu müqavilədən başqa dövlətlər imtina edir və onu perspektiv adlandırır. Azərbaycanı ora cilovlayıb çəkmək mümkün deyil.
Hesab edirsiniz ki, Azərbaycan, yəni Rusiyanın hər hansı xahişləri olsa da, onu gələcək siyasətində bir o qədər də nəzərə almayacaq.
Ağla batan deməli, əgər təkliflər olsa. Mən sizə yalnız dünəni xatırlatmaq istəyirəm. General Qraçov, Heydər Əliyevin dostu Yevgeni Primakov dəfələrlə xahiş eləmişdilər Heydər Əliyevdən ki, gəlin Rusiya ilə əskəri ittifaq bağlayın. Budapeşt sammitində Rusiya çox cəhd elədi ki, Rus əskərlərinə BMT mandatları verilsin ki, onlar Azərbaycan torpaqlarına sülh məramlılar kimi gəlsinlər. Yəni bunların hamısına Heydər Əliyev və bizim qərb müttəfiqlərimiz yox dedilər. Nə olub indi Azərbaycan bu qədər güclənib, bu qədər inkişaf edibdir. Başında da cavan, enerjili prezident dayanıbdır ki, bu prezident indi nə səbəbə görə geri çəkilməlidir? O, Azərbaycanın müstəqil siyasətini böyük enerji ilə davam etdirəcək və inkişaf etdirəcəkdir.
Vəfa müəllim, sizə təşəkkür edirik, sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Sağ olun. İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Aprelin 21-i və 22-sində Azərbaycanda terrorizmlə mübarizədə dövlət ictimai əməkdaşlıq mövzusunda milli konfrans keçirilməlidir. Həmin gün Bakıda İslam Konfransı Təşkilatına üzv olan ölkələrin hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin konfransı da keçirilməlidir. Gələn həftə həmçinin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin regiona növbəti səfəri gözlənilir.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonağımız keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quzadə. İndi Vəfa Quzadə ilə söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Sağ olun, qalın.
radyolarınızı kısa dalgalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 9.48.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Azadlık Radyosu indi 24 saat Türksat'ta. Orbitte geri
42 derece şerq.
Polarizasyon
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürat
11111.
Kanalın adı radyo bölümünde
IBB, VOA, RFERL, radyo.
Azadlık Radyosu'nu 24 saat Türksat'ta dinleyin.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzər olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
радио «Свобода». В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с самыми разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Торники Шарашинидзе, политолог, из Еревана Гагик Авакян, координатор неправительственной организации «Кавказский форум по Армении», и из Баку Расим Мусабеков, политический аналитик. Тема нашей сегодняшней передачи – уличные протесты. И общий вопрос для всех, на него мы будем искать ответ в ходе нашего обсуждения или дискуссии. Его можно сформулировать следующим образом. Являются ли уличные протесты на постсоветском пространстве, остаются ли фактором демократического процесса, или же они угроза существованию молодых государств? Понятно, что такая постановка вопроса не случайна, она спровоцирована недавними беспорядками в Молдавии. Я хотел бы в самом начале предоставить слово в Тбилиси, где продолжаются, хотя я не знаю, набирают ли силу, но, по крайней мере, точно приобретают такие экзотические формы акции уличного протеста. Торники Шарашинидзе, слово вам.
Да, ну, что у нас происходит сейчас, знаете, наверное, людей, наверное, не так много, как во время революции рос, но они очень активны, они перекрывают там улицы, проспекты, все такое. Пока что обе стороны, и правительство, и оппозиция, ведут себя очень мирно, они избегают провокаций, столкновений, полиция в этом плане работает эффективно, так что посмотрим, что еще впереди, наверное, у нас.
А вот мы начинали обсуждать грузинскую ситуацию еще до того, как вы появились. И Расим Мусабеков предположил, что оппозиция пытается, ну, вот такими достаточно оскорбительными акциями вызвать острую реакцию у Михаила Саакашвили. Возможно ли это?
Думаю, что нет, потому что, в конце концов, все учатся хотя бы на своих собственных ошибках. Так что после того, что случилось у нас в ноябре 2007 года, когда митинг здесь был разогнан, после этого конца, конечно, на это не пойдет. И вся, значит, стратегия типичная нашего правительства построена на то, чтобы терпеть до конца. Так что и параллельно, так сказать, взывать к диалогу, взывать к решению всего мирным путем. И они пока следуют этой стратегии.
Хорошо. В Грузии, согласимся, ситуация особая. Здесь уличные протесты возможны. А две другие страны, Армения и Азербайджан, имеют историю жестоких разгонов уличных демонстраций. Означает ли это, что власти этих стран сумели исключить из политического арсенала оппозиции такую форму протеста, как уличный митинг, уличная демонстрация? Мой вопрос в Ереван. Гагик Авакян, вам слово.
Спасибо вам. Я думаю, что уличные протесты в Ереване будут. Они и после этого жестокого разгона происходили. Собиралось до 100 тысяч человек. И второй раз до силовых мер власти не рискнули прибегнуть. Буквально через неделю будет новый старт вот этой уличной демократии. И, кстати, если вернуться к вашему вопросу, является ли уличный протест элементом демократии или угрозой для молодых государств, я считаю, угрозой для молодых государств являются нелегитимные власти и фальсификация выборов. А уличные протесты – это всего лишь единственный способ выразить недоверие вот к таким фальсифицированным выборам. Мне трудно судить в Молдавии, насколько были выборы фальсифицированы, или были они фальсифицированы вообще. Но вот выход такой массы людей на улицу означает, что есть очень сильное, укоренившееся недоверие к власть имущим. Другое дело, что иногда это бывает перехлёст, и, естественно, приветствуется там поджог парламента или разграбление его. даже у самых радикальных, видимо, политиков это не может не вызвать чувство протеста. А так, если вернемся к ситуации в Армении, то уличные и мощные демонстрации, они и были, а с 1 мая просто стартуют перманентно.
Расим Мусабеков, Баку. Как вы думаете, можно ли сказать, что в отсутствии парламентских рычагов влияния, в отсутствии независимых судов, в отсутствии каких-то медиа, да, достаточно широко представленных, независимых, уличный протест и для оппозиции, и для народа остается, может быть, одним из самых действенных способов повлиять на власть, как-то скорректировать ситуацию?
Да, конечно, когда для этого предоставляется возможность, даже потому что и такой уличный протест, для того, чтобы его суметь выразить достаточно, скажем так, заметно, предполагать должен и активность гражданскую высокую, и все же не слишком репрессивный режим. В Азербайджане, во всяком случае, сегодня, скажем так, ну, может быть, в какой-то ситуации спонтанно, локально это может произойти, но, скажем так, многотысячные акции протеста, даже в том масштабе сегодня, как мы наблюдаем в Грузии, или то, что было в Армении после выборов, сегодня, во всяком случае, режим в Азербайджане этого просто не допускает.
То есть вы можете забыть вообще о существовании такой формы протеста?
Ну, по крайней мере, практика последних лет показывает, что и вызвать людей на такую форму протеста достаточно массовидно у оппозиции не удается. И, с другой стороны, власти, репрессивно пресекают все эти вещи на корню. Но я бы хотел бы сказать, что такая форма протеста, я имею в виду уличная, она не должна только сопрягаться с выборами, протестами против выборов и с каким-то намеком на какую-то оранжевую, розовую или там морковную какую-то революцию. Если мы посмотрим развитые демократии, то такая форма, там и нормально работающий парламент, и доступ в СМИ, и нормально работающие суды, но тем не менее мы наблюдаем на телевизионной картинке десятки и сотни уличных акций протеста по любому поводу и даже без повода.
Благодарю вас, Торники Широшенидзе, Тбилиси. Скажите, а что изменилось философия улицы в Грузии? Да, потому что, даже вот перед последними акциями было ощущение, что это все может, по крайней мере, завершиться очередной революцией, очередным изгнанием очередного лидера. И вообще уличные протесты, насколько я понимаю, в Грузии, они, начинавшись, всегда имели своей целью конечной именно революцию, смещение власти. А сейчас оппозиция, и власти ведут себя мирно. Значит, что, какая-то новая фаза наступила?
Да, так получается. Мы учимся, надеюсь, на собственных ошибках, так сказать, шаг за шагом. С самого начала оппозиция говорила, что они хотят то же самое, что случилось в 2003 году, то же самое, что случилось во время революции, чтобы они ворвались в парламент и изгнали правительство. То есть они хотят, что добровольно, без всякого там насилия, без всякой там перепалки, добровольно Саакашвили ушел, назначил новый выбор. Это и есть их требование. Так что, есть некоторые улучшения, скажем так. Есть некоторые улучшения. Тем более, что если наблюдать, как ведут себя демонстранты, они ведут себя очень мирно. Нет там никаких попыток, например, не то, чтобы врываться в парламент, нет никаких попыток там устроить там мародерство, ворваться в магазин, витрин попивать, такого вообще нету. Что очень, наверное, обнадеживает, потому что лучше, чем было у нас уже в 90-х годах, например.
А что это означает, что вот организаторы этих акций, они сознательно хотят, помимо всего прочего, прервать вот эту цепь революционных изменений, да?
Ну, то, что они хотят, наверное, не означает срыв в этой цепи. Они хотят чуть случай, чем розовая революция. Но это не то, что, наверное, надо пока еще. Это не то, что, наверное, что нужно сильному созревшему государству. Они понимают, что та сторона, которая прибегнет к силе оппозиции или государства, проиграет. Так что они хотят сами прибегнуть в силе. Может быть, они не надеются, что Саакашвили будет использовать силу. Тогда Саакашвили, конечно, проиграет.
Торники, а скажите мне, просто как интересующемуся человеку, я думаю, что и другим участникам программы это любопытно, а вот что вот эти акции с клетками, с овощами, какую цель они преследуют? Это что, это политическая сатира?
Ну, это оформление, наверное, художественное оформление, потому что, например, один из видных организаторов акции есть известный в Грузии, певец, артист, он все это артистично оформил, так сказать. Эти самые клетки символизируют то, что Грузия превратилась в государство клеток, тюрем, так сказать. Они хотят это символизировать. То есть это все оформлено, так сказать, чтобы по Грузии, как это подобает настоящим грузинам, придать всему такой артистичный характер.
Ага, ну все-таки это сатира, что подчеркивает, я думаю, лишний раз именно мирный характер этих акций. Да. Гагик,
чтобы окрасить все это.
Да, Гагик Авакян, Ереван. Ну, мы помним, что перестройка начиналась вот с такой уличной демократии, очень бурной, активной. Как вы считаете, сегодня как-то психология людей постсоветского пространства изменилась, или все еще вот эта тяга к улице, она остается очень значительной?
Я не берусь говорить за все постсоветское пространство. Что касается Армении, то тяга к улице обусловлена тем, что практически не осталось никаких других рычагов донести свое мнение или скорректировать политику. У нас нет электронных средств массовых, которые были бы не подконтрольны и жестко подконтрольны власти. Парламент не отражает реальную расстановку сил. Ну, соответственно, тогда уж пробуждается к тяге вот таким уличным демонстрациям. Всего лишь это, я повторюсь, вынужденная мера. Хотя, да, коллега из Бабакова говорил, что и в более благоприятных условиях эти демонстрации проходят по поводу или по малому поводу. Но у нас, я повторюсь, нету никакой другой альтернативы, чем вот такой массовый протест, такой публичного характера.
Вы знаете, Гагик, я и вам задам вопрос, и потом хотел бы, чтобы на него Расим ответил, поскольку я думаю, что ситуация с гражданскими институтами в ваших странах примерно одинаковая. И тут такой деликатный вопрос. Скажите, а как вы считаете, имеет ли право народ, которого лишили власти, которого отстранили от власти, от всех инструментов власти, имеет ли он право на революционные преобразования? Ну, давайте возьмем просто для примера розовую революцию, оранжевую революцию. Вот эти акции протеста уличные, которые не сопровождались разнузданным насилием, тем не менее носили силовой характер, которые закончились уходом предыдущих режимов.
Ну, тогда вернемся вообще в глубь веков к китайским философам древности, которые считали, что народ, потерявший легитимную власть, имеет право революционным путем легитимизировать новую власть. Таким образом, мяч всегда на стороне власть имущих, а уж все остальное всего лишь ответная реакция.
Азатлык радиосу. Инди 24 саат Түрксатта. Orbitte geri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azatlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin. Mobil reportör.
Azatlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto veya video çek, bize gönder.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsine
veya efir el işareti azadlıkradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan herkes Azadlık Radiosu'nun mobil reportörü olabilir.
Sen de tələs.
Rasim Musabekov, собственно, вопрос вы слышали. Вы тоже на стороне революции в том случае, если народ лишен возможности как-то управлять государством, управлять своей жизнью?
Но если волеизъявление народа грубо попирается, и у народа сохранилась еще сила, у гражданского общества сохранилась сила выразить протест в достаточно ощутимой форме, я думаю, что это полное право народа. И это право признается не только китайцы об этом говорили, в исламе сам, догмы ислама предполагают выступить против несправедливости и насилия. Так что с точки зрения и теории демократии выступить против тирании и несправедливости права народа, и с точки зрения религии, я думаю, это то же самое.
Означает ли это, что азербайджанская оппозиция должна готовить какое-то отстранение узурпатора, ну, назовем, скажем, властителя таким образом, который сегодня фактически лишил возможности людей участвовать в делах государства?
Знаете, если мы берем опрос общественного мнения, и 70% населения выражает доверие главе государства действующему, я оставляю в стороне, насколько это продуманная реакция или еще что. А оппозиционные партии в этих же самых опросах набирают их уровень доверия у населения, измеряется единицами, в лучшем случае десятком процентов. Говорить о том, что они выражают волю народа, а не действующие глава государства, достаточно сложно. И когда на акции протеста, пускай даже на окраине города, дозволенной со стороны властей, собирается очень немного людей, то, в общем, можно, конечно, рассуждать о том, что, да, демократические, скажем так, нормы попраны, нет нужных и там базовые демократические свободы нарушаются, но со стороны общества, если не, скажем так, четко, массовидно зафиксирован запрос на перемены, на сопротивление, то считать, что оппозиция может вывести свободно людей на улицы и свергнуть эту власть, достаточно сложно.
Это очень любопытный аспект. Вы хорошо повернули нашу дискуссию, поэтому, наверное, мы пройдем сейчас по последнему кругу. Я задам вопрос в Тбилиси. Торники Шершенидзе. Это вообще общий, на самом деле, общий момент для авторитарных режимов, которые сложились на постсоветском пространстве. В большинстве своем люди, которые живут в странах с авторитарными режимами, доверяют своим властителям. Означает ли это, что оппозиция, при том, что народ, в общем, как-то поддерживает власть, оппозиция все равно должна выводить людей на улицы?
Сначала давайте, позвольте мне ответить очень кратко на предыдущий ваш вопрос. Я скажу так. Если народ не имеет права свергать правительство, то народ всегда должен помнить, что всякое право подразумевает еще и ответственность. То есть, когда ты свергаешь правительство, устраиваешь революцию, оно всегда несет с собой очень большую опасность. Это говорил он как гражданин Грузии, который уже повидал на своем веку кровавые революции, и гражданскую войну, и бархатные революции, все и все. То есть, что касается вашего последнего вопроса, оппозиция, конечно, они политики, они должны стремиться всяким образом усилить свои позиции как политиков, и в этом плане они, конечно, используют недовольную массу людей. Мне, например, очень неприятно думать про то, что эти люди, которых иногда используют оппозиция, они могут в конечном счете обмануты, как ни разу уже бывало, например. Так что все люди должны осмыслить, с кем они идут, за кем они идут. Не только то, против кого они идут. Они, может быть, не нравятся, например, Саакашвили, но с кем они идут. Они разрушают что? Но что они потом создают? Вот это есть вопрос. То есть они всегда должны думать про свою ответственность. Они могут все разрушить, народную массу не остановить, но потом, что случится потом, это очень интересно.
Спасибо, Турники. Гагик Авакян, Ереван. Ну вот тот же самый вопрос. Там, не знаю, Путина поддерживает большинство и Медведева. Я думаю, что и в Азербайджане, и в Армении ситуация похожая. Ну, в общем, что делать оппозиции, если народ такой?
В Армении, я сразу скажу, ситуация не такая. Народ в большинстве своем не поддерживает эти власти и, более того, не считает их легитимными. Извините, что я так безапелляционно говорю, но
Есть какие-то данные социологических опросов?
И независимых социологических, да. Есть такие данные. Другое дело, что они никак никуда не выйдут в широкий эфир. Потому что широкого эфира для оппозиции не существует. Что же касается самой сути вопроса, ну, давайте так договоримся. Власти должны делать свое дело, оппозиция должна делать свое дело. Оппозиция, если подыгрывает власти или считает, что власть прекрасна, так зачем она вообще существует? Другое дело, что и первые, и вторые должны действовать четко в рамках закона. Нарушение закона ни с первой, ни со второй стороны неприемлемо. Всего лишь.
Благодарю вас. Расим Мусабеков, ну и мы уже будем, наверное, подводить итог. Скажите, как вы считаете, ну, в общем, почему, скажем, в Азербайджане, в России такая слабая оппозиция, которая, в общем, может вывести на улицу от силы там сотню, две, три человек, не больше?
Ну, две вещи. И первое, это, конечно, я думаю, в Азербайджане, в России, в Казахстане власть имеет очень большой ресурс. И ресурс – это нефть, это природная рента, которую могут эти власти распоряжаться, распределять. В результате этого могут и контролировать как экономическую элиту, так и подкармливать народ и снижать протестные настроения. Ну и второй момент, я думаю, что все протесты такого рода уличные, они, в общем, нигде и никогда не дадут результат до тех пор, пока власть консолидирована, пока носитель высшей власти пользуется, ну, скажем, достаточно последовательной поддержкой со стороны силовых структур. Сегодня в Грузии выходит на улицы народ, я думаю, что, ну, не намного меньше, чем это было в период бархатной революции, но силовики грузинские пока сплоченно стоят за Саакашвили, и он поэтому наблюдает это дело без особого напряжения. И точно так же в Армении протест был очень сильный, и, в общем, был яркий лидер у этого протеста. Но, скажем, консолидированная поддержка силовиков, хотя и там некоторые были слабина, там какие-то деятели из прокуратуры, из Министерства обороны, там переходили на сторону народа, но этого оказалось недостаточно, и власть смогла подавить все уличные протесты.
Я благодарю всех участников программы. Напомню, что с нами на прямой связи из Баку был Расим Мусабеков, политолог, из Еревана Гагик Авакян, координатор Кавказского форума по Армении, и из Тбилиси Торники Шарашанидзе, политолог. Вел программу Андрей Бабицкий. Вы слушали «Кавказский перекресток». Радио «Свобода». Всего вам доброго.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.